Бессэнсоўная бойня, католікі і апостальская сталіца падчас першай сусветнай вайны. Міжнародная канферэнцыя пад такой назвай пройдзе ў Рыме 15-17 кастрычніка. Навуковы форум прымеркаваны да стагоддзя пачатку першай сусветнай вайны, а яго арганізатарам з'яўляецца папскі камітэт гістарычных навук. У рамках трохдзённага мерапрыемства даследчыкі з розных краін Еўропы паразмаўляюць пра пазіцыю касцёла падчас сусветнага канфлікту, пра дзейнасць папы і касцёльнай іерархіі, пра непасрэдны ўдзел хрысціян у вайне, а таксама пра яе значэнне і спадчыну для рэлігійнай супольнасці ўсяго старога кантынента. Адкрые працу форума айцец Бернар Ардура, старшыня папскага камітэта гістарычных навук, а з інаўгурацыйным дакладам выступіць кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Улічваючы шырокую геаграфію, прадстаўленую ўдзельнікамі канферэнцыі, на ёй будзе абмяркоўвацца дзейнасць католікаў падчас першай сусветнай вайны ў Германіі, Ірландыі, Бельгіі, Францыі, Вялікабрытаніі, Швейцарыі, Венгрыі, Сербіі, Харватыі, Славакіі, Польшчы, Іспаніі, Румыніі і Расіі. Даследчыкі паразмаўляюць таксама пра ролю каталіцкіх жанчын падчас вайны, наступствы канфлікта для місій, дзейнасць законнікаў і законніц, інструменталізацыю рэлігіі і сакралізацыю вайны. –